Voice of Indonesia.
Halo pendengar, senang sekali saya Enggar Saraswati kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan di kesempatan hari ini, 4 Mei 2019, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dimulai dengan warta berita, kabar dari Indonesia, serta hiburan lagu-lagu pop. Dan baiklah pendengar, mari kita mulai dengan warta berita. Akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra, tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Indonesia dan Tunisia memiliki banyak potensi kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Sekjen ASEAN apresiasi pengelolaan lingkungan dan kehutanan di Indonesia. Berita selengkapnya. Indonesia dan Tunisia terus mengadakan kerjasama yang intensif di bidang politik dan perdagangan. Hal tersebut dilakukan karena kedua negara sedang dalam tahap akhir perundingan perjanjian perdagangan Preferential Trade Agreement, PTA, yang dapat meningkatkan dan membuka kerjasama perdagangan bagi kedua negara. Demikian dikatakan Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, Riyad Dridi, di acara peresmian pameran makanan Tunisia 2019 di Jakarta Jumat sore.
As we are ready to celebrate next year the 60th
anniversary. Ketika kita bersiap untuk merayakan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik kita tahun depan, kita benar-benar yakin bahwa masih ada potensi besar dan nilai-nilai kerjasama ekonomi yang belum digali, terutama bahwa hubungan politik kita mengalami perkembangan yang luar biasa dalam 3 tahun terakhir dengan adanya kegiatan bisnis dan politik tingkat tinggi. Lebih lanjut, Duta Besar Riyad Dridi berharap pameran makanan Tunisia yang berlangsung mulai 3 Mei sampai dengan 6 Juni ini dapat membuka peluang bagi kerjasama yang lebih bermanfaat lagi bagi kedua negara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia melakukan kunjungan kerjasama rombongan perwakilan ASEAN ke kota Surabaya, Jawa Timur sebagai kota percontohan dan penerimaan penghargaan tertinggi di bidang pengelolaan lingkungan hidup Adipura Kencana. Pada salah satu rangkaian acara tersebut, Working Dinner and Discussion on Policies on Environment and Forestry di Surabaya baru-baru ini, Sekretaris Jenderal ASEAN, His Excellency Dato Lim Jok Hoi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas langkah kerjasama pemerintah Indonesia dalam mengelola lingkungan hidup dan kehutanan. Ia menyatakan kekagumannya atas komitmen Indonesia untuk menjaga lingkungan melalui penerapan sistem teknologi mitigasi secara real-time.
I'm very much heartened.
Saya sangat senang sekali dengan kunjungan ke BMKG dan Pusat Penegakan Hukum. Ini merupakan komitmen kuat dan prestasi hebat Indonesia dalam banyak aspek perlindungan dan konservasi lingkungan, seperti pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan, kesiapsiagaan bencana, dan memerangi satwa liar ilegal, khususnya terhadap sistem pendukung yang memungkinkan meningkatnya kegiatan ilegal di lapangan, pemantauan real-time masalah lingkungan. Menurut Dato Lim Jok Hoi, negara ASEAN dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa seperti sumber daya laut, flora fauna, dan air dan makanan. Ia menambahkan, sumber daya alam ini seringkali mendapatkan tekanan yang kompleks sehingga diperlukan kerjasama antar negara ASEAN untuk melindungi kekayaan alamnya secara bersama-sama untuk kesejahteraan masyarakat ASEAN. Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, Ditjen IKMA, terus mendorong pelaku industri kecil dan menengah IKM untuk memanfaatkan teknologi digital yang berdaya saing melalui Electronic Smart atau e-smart. Hal tersebut dikatakan Dirjen IKMA Gati Wibawa Ningsih di sela pembukaan e-smart IKM Go Digital di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat. Pelaksanaan e-smart IKM 2019 dengan tema IKM Go Digital digelar di Kemenperin, dihadiri 250 pelaku IKM seperti dari Kabupaten Baru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Nrekang, Kabupaten Goa, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan ini berkolaborasi dengan platform digital dan lembaga pembiayaan ini dikemas dalam konsep pameran, talk show, dan workshop. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam Making Indonesia 4.0 adalah IKM yang tertinggal dalam pemanfaatan teknologi. Melalui program ini, ia berharap akan menjadi penghubung bagi IKM untuk belajar bagaimana menggunakan platform digital untuk meningkatkan daya saingnya. Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Pham Vinh Quang, mengatakan kerjasama di bidang pariwisata antara Indonesia dan Vietnam masih terbatas. Untuk itu, Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta bekerjasama dengan Administrasi Pariwisata Nasional Vietnam atau Vietnam National Administration of Tourism menyelenggarakan pameran pariwisata Vietnam Tourism Roadshow di Jakarta Jumat sore 3 Mei 2019.
Vietnam Tourism in 2018 nearly 88,000 Indonesian tourists.
Di bidang pariwisata, pada tahun 2018 hampir 88.000 wisatawan Indonesia datang ke Vietnam, meningkat 8,5% dibandingkan periode yang sama di tahun 2017. Meski demikian, hubungan antara Vietnam dan Indonesia di bidang pariwisata kami pikir masih terbatas dan belum setara dengan potensi kedua negara. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan hubungan antara Vietnam dan Indonesia di sektor pariwisata, perdagangan umum dengan posisi potensial kedua negara, Kedutaan Besar Vietnam bersama dengan Administrasi Pariwisata Nasional Vietnam mendapat penghormatan untuk menyelenggarakan roadshow pariwisata Vietnam.
Vietnam National Administration of Tourism has the honor to organize the Vietnam Tourism Roadshow.
Duta Besar Pham Vinh Quang lebih lanjut mengatakan pameran pariwisata kali ini tidak hanya akan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang baik antara Vietnam dan Indonesia, tetapi juga akan membuka banyak peluang bagi komoditas bisnis kedua negara dalam menjajaki mitra baru, memperluas pasar, dan meningkatkan kerjasama pariwisata di antara kedua negara. World Surfing League Krui Pro 2019 ketiga digelar kembali di Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Indonesia. Kejuaraan selancar internasional yang dimulai sejak 29 April sampai 4 Mei ini menjadi andalan pariwisata Kabupaten Pesisir Barat yang terletak di sepanjang pesisir barat Provinsi Lampung. Hal ini diungkapkan Ketua Panitia World Surfing League Krui Pro 2019, Anggi Yuhista, pada Jumat 3 Mei 2019 di Pantai Tanjung Setia, Lampung.
Mempromosikan wisata itu tidak hanya Bali menurut kami, karena surfing ini ada titik-titik yang lebih baik, ada yang lebih berbeda dengan harus poin yang ada di Bali. Misalnya kayak di Mentawai, Semelu, Nias, juga bisa di Padang atau Bengkulu. Nah, kebetulan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat itu memiliki agenda mempromosikan pariwisatanya pada tiap tahunnya. Nah, salah satunya adalah promosi wisata surfing. Nah, kalau untuk bicara wisata surfing, memang kalau pesisir barat itu cuma hanya wisata yang bisa dikunjungi hanya wisata surfing, aktivitas wisata surfing. Nah, ini sangat tepat ketika Bapak Bupati Pak Agus Istiqlal memilih event ini di wilayah Krui.
Anggi menambahkan peselancar profesional dari 23 negara turut meramaikan acara ini. World Surfing League Krui Pro 2019 ini juga disiarkan langsung melalui jaringan streaming dan telah disaksikan oleh jutaan penonton di seluruh dunia. Kabupaten Pesisir Barat merupakan sebuah kabupaten termuda di Provinsi Lampung hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat. Destinasi wisata olahraga surfing menjadi titik awal kesuksesan pemerintah setempat dalam mengelola acara bertaraf internasional. Ditemui di sela acara World Surfing League Krui Pro 2019 pada Jumat 3 Mei 2019 di Pantai Tanjung Setia, Lampung, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, Gunawan, mengatakan Dinas Pariwisata sedang mengembangkan 14 destinasi wisata yang berpotensi.
Kalau kita lihat di Pesisir Barat ini kan lebih kurang destinasi wisata yang sudah terdetek ya, itu lebih kurang ada 14, tapi paling tidak saya akan sebutkan 4. Destinasi wisata yang sudah menjadi ikon Pesisir Barat itu pertama Tanjung Setia ini yang terkenal dengan tempat liga surfingnya ya. Yang kedua adalah Gua Matu. Gua Matu itu adalah tempat wisata religius. Kemudian Pulau Pisang itu adalah tempat wisata bagaimana kita dalam perjalanan melihat lumba-lumba. Kemudian di sana pun banyak destinasi wisata yang ada di alam, seperti misalnya di situ ada sekitar 9 keramat di situ dari sekian pekon itu, dan itu bisa menjadi salah satu destinasi wisata religius. Kemudian ada Sumur Putri yang konon katanya Sumur Putri itu setiap orang yang mandi di situ tuh akan awet muda gitu loh. Kemudian yang terakhir tempat pusat perkantoran kita itu adalah Labuan Juku.
Gunawan menambahkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan instansi lain untuk membangun 14 destinasi wisata tersebut. Menjaga kebersihan lingkungan destinasi wisata juga menjadi prioritas utama agar wisatawan yang datang merasa nyaman. Motor cross track dan balap sepeda menjadi target olahraga berikutnya yang mulai dirintis oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Pesisir Barat untuk menarik atlet dari seluruh dunia. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pesisir Barat, Ruslan Samad, Jumat 3 Mei 2019 di Pantai Tanjung Setia.
Nah, jadi selain dari olahraga surfing, yang rencana kita akan mengembangkan olahraga supaya Kabupaten Pesisir Barat dikunjungi oleh para olahragawan tingkat nasional, bahkan tingkat dunia. Di antaranya kita sudah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Pora bahwa di sini nanti akan kita buat seperti motor trek itu, nanti akan kita siapkan. Kemudian juga kami sudah diusulkan dari kementerian supaya membuat melaksanakan kegiatan goes sepeda.
Ruslan menambahkan pihaknya mulai membangun trek motor di wilayah pesisir utara. Selain itu, jalur balap sepeda sedang dirancang agar dapat menjadi tempat penyelenggaraan kompetisi balap sepeda internasional. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Lebak, Banten. Ribuan pelajar terdiri dari SMP, SMA, SMK, dan pondok pesantren di Kabupaten Lebak, Banten menyambut bulan Ramadan 1440 Hijriah dengan menggelar pawai menyusuri sepanjang 2 km melalui Jalan Multatuli dan Jalan Iko Jatniko. Pawai berjalan kaki sudah menjadikan tradisi masyarakat Kabupaten Lebak dalam menyambut bulan penuh ampunan tersebut. Mereka para pelajar sepanjang perjalanan tidak henti-hentinya mengucapkan selawat. Kegiatan menyambut Ramadan juga mendapatkan sambutan warga Rangkas Bitung yang memenuhi trotoar kiri dan kanan jalan yang dilintasi peserta pawai. Mereka para pelajar tampak gembira untuk menjalani puasa Ramadan yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Pelaksanaan puasa itu juga melatih umat muslim agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, umat Islam juga dilatih untuk memiliki rasa peduli dan berbagi kasih dengan menyalurkan aneka makanan kepada kaum duafa. Di samping itu juga, umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat dan kesejahteraan umat. Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Republik Indonesia mulai menyusun strategi Rencana Aksi Konservasi atau SRAK Harimau Sumatera untuk tahun 2019 hingga 2028. Kepala Subdit Pengawetan Jenis pada Ditjen KSDAE KLHK Puja Utama di Jambi Jumat lalu mengatakan bahwa strategi rencana aksi konservasi tersebut diharapkan dapat secepatnya disahkan, sehingga dapat diimplementasikan untuk pelestarian harimau Sumatera. Dalam penyusunan SRAK Harimau Sumatera tersebut, terlebih dahulu digelar diskusi publik pertama di Provinsi Jambi dan diikuti sejumlah perwakilan pemerintah daerah di wilayah Sumbaksel, kalangan NGO, perguruan tinggi, dan pihak swasta. Usai menutup konsultasi publik pertama yang diselenggarakan di Jambi, Puja mengatakan kegiatan penyusunan SRAK Harimau Sumatera tersebut untuk memverifikasi rencana yang disusun, sehingga rencana aksi konservasi Harimau Sumatera tersebut nantinya tidak hanya dokumen di pemerintah pusat. SRAK Harimau Sumatera tahun 2019-2028 tersebut merupakan perbaikan dari SRAK Harimau Sumatera yang telah diimplementasikan pada tahun 2007-2017. Harimau Sumatera kondisinya saat ini semakin terancam, baik oleh perburuan maupun kehilangan habitat akibat konservasi kawasan hutan menjadi perkebunan, permukiman, dan kegiatan pembangunan lainnya. Ancaman kepunahan Harimau Sumatera diakibatkan tingginya laju deforestasi, perburuan, dan perdagangan, serta konflik. Dalam 3 tahun terakhir, sebanyak 48 orang telah dihukum terkait dengan perdagangan satwa berjuluk Raja Rimba tersebut. Kemudian ditemukan 810 jerat dengan total jarak patroli sejauh 12.038 km, serta terdapat 87 kasus konflik antara manusia dengan harimau Sumatera. Kabar terakhir datang dari Depok, Jawa Barat. Tim pengabdi masyarakat, pengmas dari program vokasi Universitas Indonesia yang terdiri atas kolaborasi 6 dosen dan 6 mahasiswa menggandeng para praktisi di bidang kopi untuk memberikan pelatihan kepada kelompok petani muda Kopi Buntis di Desa Cimenyam, Bandung, Jawa Barat. Ketua Tim Pengmas UI Sandra Aulia di Kampus UI Depok Jumat mengatakan bahwa pihaknya ingin meningkatkan keterampilan para petani kopi agar dapat menghasilkan kopi yang berkualitas melalui kegiatan pelatihan dengan maksimalkan potensi yang dimiliki yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan para petani muda Kopi Cimenyam Bandung. Selain pelatihan, para petani kopi ini juga memperoleh alat berupa cangkul, plastik penjemuran, rak penjemuran, mesin Hiller, dan pembasmi atau pengendali hama. Sandra mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Sivitas Akademika Vokasi UI untuk memajukan ekonomi kreatif berbasis komoditas kopi. Tim Pengmas UI menghadirkan beberapa pemateri yang kompeten di bidangnya, antara lain para dosen tetap program pendidikan vokasi UI dari 5 program studi, akuntansi, pariwisata, manajemen informasi dan dokumen, administrasi perkantoran, dan perumahsakitan. Pelaksana Brigade Proteksi Tanaman UPTD, Balai Perlindungan Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Yuda Muhammad Selani, serta praktisi dari Suka Sangrai Roastery Temiryadi. Selain itu, Tim Pengmas Vokasi UI juga menggandeng Dewaji Coffee sebagai fasilitator. Dewaji Coffee merupakan usaha mikro kecil menengah yang sudah dikenal oleh masyarakat Bandung dan membina dengan intensif para petani kopi Buntis. Para narasumber memberikan pengarahan dan bimbingan teknis terkait budidaya, pemeliharaan, panen dan pasca panen tanaman kopi, proses sortasi kopi untuk cita rasa yang baik, cara packaging dan mempromosikan produk kopi. Sekian kabar dari Indonesia.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 4 Mei di masa lampau. Kami mulai dengan tanggal 4 Mei 1945, bubarnya Nazi. Pada tanggal 4 Mei tahun 1945, Partai Nasionalis Sosialis Jerman atau Nazi secara resmi dibubarkan. Partai ini mulai berkuasa di Jerman mulai tahun 1932 dan menerapkan diktatorisme, kekerasan, dan represi dalam pemerintahan. Cikal bakal Partai Nazi adalah Partai Buruh Jerman. Tidak lama setelah veteran Perang Dunia Pertama Adolf Hitler bergabung dengan Partai Buruh pada Oktober 1920, partai itu berubah nama menjadi Partai Nazi. Pada tahun 1921, Hitler berhasil mengambil alih kepemimpinan di Partai Nazi karena kemampuan orasinya yang hebat. Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua, Partai Nazi pun dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Kami beralih ke tanggal 4 Mei 1979. Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Inggris. Margaret Hilda Thatcher adalah Perdana Menteri Britania Raya mulai 4 Mei 1979 sampai 1990. Masa jabatan terlama sepanjang abad ke-20. Thatcher merupakan satu-satunya perempuan yang menduduki jabatan tersebut setelah menjadi pemimpin sebuah partai politik besar di Britania Raya. Kebijakan-kebijakan ekonominya yang pro-pasar dan neoliberal sering disebut sebagai Thatcherisme. Sebelum menjabat, Thatcher dikenal sebagai wanita besi di media Uni Soviet, istilah yang kemudian dikait-kaitkan dengan politik dan gaya kepemimpinannya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 4 Mei sebagai Hari Pemadam Kebakaran Internasional. Hari Pemadam Kebakaran Internasional diperingati setiap tanggal 4 Mei. Sebelumnya, usulan ini dikirimkan melalui email ke seluruh dunia pada tanggal 4 Januari 1999 untuk mengenang 4 orang pemadam kebakaran yang bernasib tragis saat mencoba memadamkan kebakaran hebat di Australia. Hari Pemadam Kebakaran Internasional merupakan waktu bagi warga dunia untuk memberikan penghargaan atas pengorbanan para pemadam kebakaran yang telah berjasa menyelamatkan masyarakat dan lingkungan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
fatua luna ina te luo si boho beso bomba loi beso bania sa beso batiu sa beso ba afuhududu saranga luo fatua luma hemolu Bitikio sadari andorang sosaha arina huli rasopina ima dan manon soli dan ngadong elat miroha dan muru sadari taima sogo Setintang sakurunge gagat raino datan tilengko tan ono rasa ketun tan ono sre tan ono drengki setintang sakurunge gagat raino
Voice of Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Kami akan lanjutkan dengan memberikan informasi mengenai Ditjen Pajak jalin kerjasama dengan 27 instansi kembangkan UMKM.
Voice of Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak DJP menjalin kerjasama dengan 27 instansi dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM melalui program Business Development Services atau BDS. Ke-27 instansi tersebut terdiri dari 21 badan usaha milik negara atau BUMN, 1 kementerian, 2 asosiasi, dan 2 lembaga. Penandatanganan dilakukan di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selasa dengan disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada 27 instansi yang berkomitmen dalam rangka kerjasama pengembangan UMKM di Indonesia. Menurut Sri Mulyani, pembinaan UMKM perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas UMKM itu sendiri. Ia menambahkan, kunci sukses negara seperti Thailand, Korea Selatan, dan Jepang adalah kualitas UMKM yang sangat baik, kompetitif, efisien, dan sudah masuk dalam sektor formal yang produktif. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini mencakup pemberian pelatihan dan bimbingan terkait materi perpajakan, pembukuan atau materi lain kepada UMKM. Program Business Development Services telah dimulai oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak 2015. Layanan ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan sektor UMKM. Direktorat Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan program BDS ini telah berhasil membina sebanyak 16.000 UMKM pada 2018. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2017 yang sebanyak 7.000 UMKM dan 2016 yang hanya 6.000 UMKM. Menurut Robert Pakpahan, kerjasama ini juga berhasil meningkatkan wajib pajak baru dari pelaku UMKM yang tadinya 9% pada tahun 2017 menjadi 17% pada tahun 2018. Robert menambahkan, pemerintah juga telah menurunkan tarif pajak bagi pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM sebagai satu-satunya kementerian yang ikut serta dalam program DBS berharap program ini dapat meningkatkan skala usaha dari pelaku usaha dari skala mikro menjadi kecil maupun yang kecil meningkat menjadi menengah. Demikian dikatakan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Qadir Damanik di sela penanda tanganan perjanjian kerjasama. Abdul Qadir Damanik melanjutkan, melalui kerjasama ini, Kementerian Koperasi dan UKM diberi tugas untuk membina kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM. Sementara BUMN akan membina UMKM melalui program Rumah Kreatif BUMN atau RKB dan program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN atau PKBL Marketplace di Hilir dengan pemasaran online-nya. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya akan hadir sebuah acara Pesona Indonesia yang akan membahas tentang pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, jika Anda sedang mencari salah satu destinasi wisata yang masih tersembunyi dan belum banyak dikunjungi wisatawan, maka Pulau Keluang adalah pilihan yang terbaik. Pulau Keluang berada di Kampung Babahle, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Pulau ini merupakan salah satu dari beberapa pulau yang berada di Aceh Jaya. Selain memiliki pemandangan yang eksotis, juga menyimpan keindahan yang tersembunyi dengan pohon-pohon yang tertata rapi di sekeliling pulau. Dengan pasir putih di salah satu sisi pulau ditambah tebing batu yang kokoh, membuat pulau ini tampak semakin indah. Pulau Keluang memiliki perairan yang sangat jernih dan tentu saja memberikan pemandangan bawah laut yang cukup menakjubkan. Di salah satu dinding pulau terdapat gua bentukan alam yang menawarkan sensasi eksotik. Gua ini diberi nama Gua Kelelawar yang cukup menantang untuk dijelajahi. Untuk memasuki Gua Kelelawar, Anda harus lewat laut dan menggunakan perahu, dan sebaiknya dilakukan pada saat air laut sedang pasang. Kemudian Anda akan ditantang untuk berani menyusuri gua, di mana gua tersebut memiliki banyak sekali kelelawar. Selain itu, di dalam gua, Anda akan melihat berbagai macam keunikan bebatuan yang terbentuk karena alam. Jika Anda sudah selesai menjelajahi gua, Anda bisa menikmati kelebatan hutan tropis di pulau ini. Keindahan hutan tropis di sini memang tidak perlu diragukan lagi, karena memiliki beberapa spesies yang cukup unik. Jika Anda sudah ke hutan ini, Anda juga bisa menghabiskan waktu dengan mandi di air laut yang sangat jernih. Pada waktu mandi, Anda tidak perlu khawatir tersapu ombak, karena di sekitar pulau tidak memiliki gelombang besar. Sebaliknya, Anda akan mendapatkan perairan yang cukup tenang. Mendengar, untuk menuju Pulau Keluang dari Banda Aceh, Anda harus menuju ke Lamno yang berjarak 78 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit. Kemudian Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan menyewa perahu nelayan dengan tarif sekitar Rp300.000 sampai Rp350.000. Waktu tempuh yang diperlukan sekitar 25 menit. Di Pulau Keluang belum terdapat fasilitas yang memadai, yang ada hanya tempat istirahat yang cukup untuk menikmati keindahan pemandangan. Selain itu, karena di sini tidak ada penjual makanan, sebaiknya Anda membawa makanan dan minuman sendiri. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia hari ini dengan topik Pulau Keluang dari Aceh. Indahnya Pulau Keluang, khususnya untuk Anda yang hobi wisata bahari, memang tidak kalah dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Baiklah pendengar, kita akan berjumpa lagi besok dalam Pesona Indonesia dengan topik menarik lainnya. Inilah Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Melepasnya. Voice of Indonesia.
Pendengar, setelah sukses dengan meluncurkan Kipin ATM, pendidikan.id kembali meluncurkan layanan terbaru, yaitu Kipin School. Kipin sendiri merupakan singkatan dari Kios Pintar, sebuah layanan yang ditujukan untuk pelajar tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas guna menyokong sistem pelajaran dan ujian berbasis digital. Layanan terbaru dari Kipin ini yaitu Kipin School merupakan aplikasi yang dapat diunduh pada ponsel pintar ataupun tablet yang menyediakan materi pelajaran sekolah lengkap berbasis kurikulum 2013. Di Kipin School tersedia ribuan buku pelajaran sekolah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Juga ada video pelajaran sekolah, latihan tryout, dan bacaan literasi. Ada pula PTO atau pendidikan tryout online yang menyediakan fasilitas untuk sekolah agar dapat menyelenggarakan sendiri ulangan harian dan ujian berbasis daring. Selain untuk menyokong proses belajar mengajar digital atau DigiSchool, layanan ini juga bisa memiliki keuntungan lainnya. Sekolah bisa meninggalkan sistem kertas, baik untuk menyediakan materi pelajaran dan juga sistem ujian. Ini akan menjadi efisien kerja, penghematan yang besar bagi sekolah tiap bulannya juga lebih ramah lingkungan. Kehadiran Kipin School ini juga dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga para siswa serta tenaga pendidik. Seperti dalam pernyataan Direktur Pendidikan.id, Santoso Sura, yang mengatakan dengan hadirnya Kipin School, siswa tidak perlu lagi repot membawa banyak buku, membeli buku, dan juga kebingungan jika ada materi yang belum dipahami dari penjelasan guru. Ditambah lagi fitur ujian online yang memungkinkan sekolah untuk melaksanakan tugas, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ujian akhir semester secara online. Demikian edisi Warna-Warni kali ini. Sampai jumpa. Oh,
Voice of Indonesia.
Cinta adalah sebuah karunia yang tak diberikan.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya akan hadir informasi musik yang ada di Indonesia. Edisi kali ini akan hadir sebuah musik keroncong dengan lagu berjudul Bunga Anggrek dinyanyikan oleh Sundari Sukoco.
Voice of Indonesia.
Bunga anggrek sendiri merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Lagu ini dibawakan oleh Sundari Sukoco ini bercerita tentang kenangan indah bersama kekasih saat bunga anggrek mulai mekar. Kini semuanya berbeda. Walau bunga anggrek mulai mekar, namun tanpa kehadiran kekasih. Sundari Sukoco merupakan penyanyi berbakat Indonesia yang tetap setia berada di jalur musik keroncong di saat tidak banyak orang yang membeli jalur musik ini. Baiklah mendengar, inilah Sundari Sukoco dengan lagu keroncong berjudul Bunga Anggrek.
Keep Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selepas ini masih akan banyak hadir informasi menarik ke dalam ruang dengar Anda dalam bahasa asing lainnya. Tetap bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.